të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 17 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Riker gjatë qëndrimit në pjesën veriore të Mitrovicës ka inkurajuar për decentralizim. Duke u shprehur për protestën e vetëvendosjes, lideri kësaj lëvizjeje, Albin Kurti, postierash, thot:
Protesta e 14 janorit ishte protestë paqësore prej fillimit deri në fund. Ajo çfarë ishte e dhunshme me 14 janor ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës.
Jelko Kacin nga Parlamenti Evropian në shprehje se aksioni vetëvendosjes ishte provokim i organizuar nga Albin Kurti. Në kuadër të veprimtarive për shënimin e 100 vjetorit të Shqipërisë, në Shkup është vënë gur themeli i sheshit Skënderbeu. Komisioni Evropian sot e ka filluar procedurën kundër Hungarisë për shkelje në 3 reforma kundërthënëse. E përditshmja londineze Financial Times shkruan se kapitalizmi është në krizë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra. Që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Jajaga është takuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku po merr pjesë në samitin botror për të ardhmen e energjetikës. Jajaga dhe Ban biseduan për zhvillimet aktuale në Kosovë. Presidentja tha se antarësimi i Kosovës në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar është i rëndësishëm dhe do të ndihmonte në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në gjithë rajonin. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson që çështjet në veri të Kosovës të zgjidhen në mënyrë paqësore. Ai tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Avokati i popullit në Republikën e Kosovës, Sami Kurteshi, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me zhvillimin dhe ecurinë e ngjarjeve me rastin e mbajtjes së protestës së lëvizjes vetëvendosje në Merdar dhe të Dheu i Bardh me 14 janar. Intervenimi i policisë për zgjedhja e mjeteve dhe metodave si dhe përdorimi i dhunës gjatë protestës në Podujev dhe të Dheu i Bardh, nga avokati i popullit konsiderohet si i panevojshëm, i pajustifikueshëm dhe jo proporcional, thuhet në një komunikat të lëshuar nga ky institucion. Protestat dhe grevat kundër masave shtrënguese të Greqisë kanë goditur sot sërish kryeqytetin grek Athinën. Rreth 10.000 njerëz morën pjesë në protestat në qendër të Athinës, lidhur me shkurtimet e mundshme në sektorin privat. Grevat kundër masave shtrënguese në kryeqytet ndërprejnë transportin publik dhe shërbimet e tjera. Sindikata e gazetarve gjithashtu e ka nisur një grev 48 orëshe. Policia tha se një oficer i veshur thjesht nga një siti i antiterrorizmit ishte rrahur dhe plagosur rënd nga një grup prej rreth 30 protestuesish, të cilët morën pistoletën e tij. Përndryshe, protesta vlerësohet të ketë qenë paqësore. Komisioni Evropian ka lajmëruar sot se do të nisë veprime ligjore kundër kushtetutës së re të Hungarisë, e cila i shkel ligjet e Bashkimit Evropian lidhur me pavarësinë e Bankës Qendrore Kombëtare, Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave, si dhe lidhur me shkurtimet e moshës së pensionimit të gjykatësve. Presidenti i Ekzekutivit të Bashkimit Evropian, Jose Manuel Barroso, tha sot se ne kemi shpresuar që Hungaria do t'i bënte ndryshimet e nevojshme. Deri më tani nuk ka ndodhur kështu, ka thënë ai. Në një procedurë të quajtur procedura e shkeljes, komisioni zyrtarisht ka kërkuar ndryshime në ligjet për katse kombëtare. Nëse këto kërkesa ignorohen, atëherë ky vend mund të dërgohet në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë pranuar vlerësimet e vëzhguesve të jashtëm se zgjedhjet parlamentare në Kazakistan nuk i kanë përmbushur standardet ndërkombëtare. Deklarata e lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit erdhi pasi OSBE-a tha se zgjedhjet e 15 janarit nuk i kanë përmbushur parimet themelore për zgjedhjet demokratike dhe se partive opozitare i u është ndaluar kandidimi. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se 3 parti kanë fituar hyrje në parlamentin e ri. Partia Nur Otan e liderit Nur Sultan Nazarbayev, që fitoi më shumë se 80% të votave, pastaj partia e Ak Jol dhe partia komuniste, që secila prej tyre fitua nga 7% të votave. Gjykata më e lartë e Evropës ka marrë sot vendim që një predikues ekstremist islamik nuk mund të deportohet nga Britania për të përballur me akuza terrorizmi në Jordani. Gjykata Evropiane për të drejtat të njerëzit me bazë në Strasburg ka vendosur që Abu Qatada nuk mund të deportohet për shkak të rrezikut se provat e marra përmes torturës do të përdoren kundër tij. Abu Qatada, emri i vërtetit të cilit është Omar Othman, është një prej predikuesve islamik më mendikim në Evropë, të cilin autoritetet britanike e kanë akuzuar për këshillim të terroristëve dhe për mbledhje të fondeve për terrorizëm. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, gjatë qëndrimit të sotëm në pjesën verjore të Mitrovicës, zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, ka inkurajuar për përqafimin e konceptit të decentralizimit si mundësi reale për të gjithë njerëzit që jetojnë atje për t'i realizuar të drejtat e tyre. Sot të ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, Filip Riker, në pjesën verjore të Mitrovicës, e ka hapur një park të lojrave që ishte mbështetur me fonde nga USAID. Raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Institucionet dhe strukturat legale duhet të jenë në shërbim të qytetarëve, ka deklaruar sot zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker. Këto komente ai bëri gjatë hapjes një parku lojrash në pjesën veriore të Mitrovicës në lagjen Bishevac. Projekti është financuar nga USAID dhe është realizuar në partneritet me ekipin komunal përgatitor për decentralizimin. Është shumë e rëndësishme që të shihet që institucionet dhe strukturat të shërbejnë komunitetit. Kjo është ajo që nevojitet dhe për çka po punohet në mënyrë që të sigurohemi që nevojat dhe shqetësimet e njerëzve të adresohen. Është shprehur me këtë rast Riker.
And the MPT is doing that by helping the community to understand the whole concept of decentralization.
Ekipi përgatitor komunal për decentralizimin po punon në këtë drejtim që njerëzit ta kuptojnë konceptin e decentralizimit, nga se kështu ju komuniteti lokal vetë do të vendosni se si do të jetoni, si do të rriten fëmijët e juaj dhe si mund të ndihmoj komunitetin ndërkombëtar për realizimin e këtyre qëllimeve, është shprehur Riker. Diplomati amerikan është përmbajtur nga vlerësimet e drejtpërdrejta për gjendje në veri dhe praninë e strukturave paralele atje, duke ritheksuar nevojën e vazhdimit të procesit të decentralizimit, përmes së cilit ai ka vlerësuar se të gjithë do të mund të realizojnë të drejtat e tyre.
It's a process that is ongoing and what we need to do is work on things to make sure that people understand.
Është një proces që po vazhdon dhe ajo që duhet të bëjmë është që njerëzit ta kuptojnë se jeta, interesat e tyre po mbrohen si për të ashtu edhe për gjeneratat e ardhshme, ka thënë Riker. Sa i përket projektit financuar nga USAID, Riker tha se ndërtimi i parkut të lojrave është vetëm një shembull i shumë projekteve të ngjashme. Ekipi përgatitor komunal është konsultuar me komunitetin dhe ka ardhur në përfundim se një park i tillë është i nevojshëm për këtë komunitet dhe un jam i lumtur që e bëm këtë park një realitet, ka thënë Riker. Gjatë hapjes së këtij parku, Riker është shoqëruar edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell. Investimet në këtë park kanë kushtuar rreth $75,000, ndërkaq është bërë ditur se gjatë këtyre viteve të fundit, USAID bashkë me partnerët tjerë ndërkombëtar kanë investuar në këtë pjesë të Kosovës rreth $10 milionë amerikan. Filip Riker po qëndron në Kosovë nga e hëna. Ai ka zhvilluar tashmë takime në ndyrë të mbyllura me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe koordinatorin e palës kosovare në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri. Sipas njoftimeve nga qeveria e Kosovës, thuhet se kryeministri Thaçi e ka njoftuar diplomatin amerikan me zhvillimet kryesore në Kosovë, me theks të veçantë për dialogun me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura, si dhe për përmbushjen e parakushteve për Kosovën në kuadër të perspektivës integruese euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lideri lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti thot se protesta e 14 janarit ishte krejtësisht paqësore, ndërsa e dhunshme ishte ndërhyrja dhe sulmi policisë së Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se protesta nuk ka qenë vetëm kundër Serbisë, por ajo ishte edhe në mbrojtje të prodhimit të vendës. Zoti Kurti vlerëson se me mos zbatimin e emocionit të kuvendit për reciprocitet, qeveria e Kosovës po rebelohet ndaj kuvendit dhe po prodhon anarki. Me Albin Kurtin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Kurti, proteste 14 janarit nuk përfundojnë në formë paqësore. Ju keni para lajmëruar edhe një protest tjetër për datën 22 janar. Ndërkohë që kritikat në adresën tuaj poshtohen gjithnjë më shumë për mos respektimin e parimeve thelpsore të Bashkimit Evropian. Jeni kundër këtyre parimeve ju?
Ne nuk jemi kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe konsiderojmë që reciprociteti është parim dhe vlerë e Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare në Bashkimin Evropian janë shtetet të cilat ndërtojnë marrëdhëniet e tyre nëpërmjet reciprocitetit. Nëpërmjet njohjes së ndërsjellët, nëpërmjet marrëveshjeve të shumta bilaterale që i bëjnë dhe kësaj pra ne jemi plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, protesta e 14 janorit ishte protest paqësore prej fillimit deri në fund. Ajo çfarë ishte e dhunshme me 14 janor ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës sipas urdhrave të qeverisë së Republikës Kosovës.
Peshja diplomatike ka tërhequr vërejtjen se pasoja që do të ndodhin nga protestat e këtilla do t'i bartë lëvizja vetëvendosje. Jeni të gatshëm për këtë lloj përballjeje me komunitetin ndërkombëtar?
Paraprakisht qeveria e Republikës Kosovës nuk e hiqte nga goja fjalën dhunë dhe mendoj që ata kanë ndikuar që deklarata e Quintit të jetë e tillë. Pra Quinti po e ndiqte percepcionin e qeverisë së Republikës Kosovës, por pas 14 janarit u dëshmua që në fakt ata të cilët flisnin për dhunë kishin edhe një plan të dhunshëm. Pra ishte qeveria e Republikës Kosovës ajo e cila urdhrat politik i kishte mbi policinë e Kosovës dhe kësisoj në kundërshtim me ligjin në Kosovë. Pra urdhrat politik mbi policinë e Kosovës ishin si përvendosur ligjit në Kosovë, prandaj edhe nuk kishte në fakt kurfar zbatimit të ligjit me 14 janar. Besoj që u pa se pas protestës së 14 janarit, ambasadorët e Quintit filluan të flasin shumë më butë, sepse pan që deklarata e tyre nuk ishte referuar realitetit, por perceptimit të cilët dëshironte ta krijonte qeveria e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se askush nuk ka të drejtë të përdorë të drejtën e protestës për të vënë në rrezik funksionimin normal të institucioneve legjitime të shtetit Kosovës. Bllokimin e kufirit e sheni si rrezikim të institucionit?
Institucioni që është rrezikuar dhe madje është cenuar në Republikën e Kosovës është organi më i lartë përfaqësues legjislativ dhe politik i Republikës Kosovës, Kuvendi i Republikës Kosovës, i cili me datën 7 dhjetore mori vendimin për reciprocitet të plotë politik ekonomik dhe tregtar me Serbinë, një vendim ky i cili nga qeveria e Republikës Kosovës u shpërfill. Kryeministri aktual pa deklaruar se vendimi i Kuvendit të Republikës Kosovës është një opinion, është një mendim i Kuvendit. Kuvendi nuk jep mendime. Kuvendi sjell vendime të cilat qeveria e Republikës së Kosovës duhet të zbatojë dhe ato vendime janë obligative. Pra, është domosdoshme që qeveria e Republikës së Kosovës ta kuptojë që Republika e Kosovës është republikë parlamentare dhe nuk do të lejojmë që ajo të degradojë në republikë qeveritare, sepse asistoj shteti i pavarur i Kosovës do të përfundojë me një qeveri diktatoriale pa republikë. Dhe së fundi, qeveria e Republikës Kosovës duhet mësohet që protesta paqësore e qytetarëve të Kosovës është e drejtë universale, është e ligjshme dhe është vlerë demokratike.
Por a mendoni se duhet një parti politike ta merrë rolin e asaj çfarë duhet ta kryejnë institucionet? Vërtet mendoni se janë shterur të gjitha mundësitë?
Ne nuk mund ta marrim rolin e institucioneve, por ne kemi bërë protest paqësore pikërisht për shkak se janë shkelur institucionet. Ka pasur reciprocitet me Serbinë me datën 14 janar, aq sa kishte protest. Dhe këtë reciprocitet po e zbatonte policia e Republikës Kosovës, e cila ndodhej atë ditë në afërsi të pikave kufitare dhe u i barë dhe mërdarë duke mos lejuar automjetet dhe kamionet që vinë nga Serbia. Është drejtë jona ta zbatojmë këtë reciprocitet e qebesa është edhe interesi yni, sepse protesta jonë nuk ka qenë vetëm në mbrojtjet Republikës, nuk ka qenë vetëm kundër Serbisë, por ka qenë edhe për prodhimin vendor. Jam i bindur që nuk ka pasur kur far provokimi nga ona ynë, por ka pasur vetëm sulme nga ana e qeverisë mbi neve, së pari deklarativisht e mandej edhe fizikisht. Vendimi i Kuvendit të Republikës Kosovës është i padiskutuar. Ai pret që të zbatohet nga qeveria e cila e ka përgjegjësi një gjë të tillë.
Zoti Kurti, cilat janë format që ju keni shfrytzuar deri më tani për të nxitur zbatimin e mocionit të Kuvendit të Kosovës?
Janë bërë 21 ditë prej se është miratuar vendimi në kuvendin e Kosovës për reciprocitet të plot me Serbin dhe janë bërë 21 ditë prej se shkilet për çdo ditë ky vendim. Ne këtë e kemi thënë për çdo ditë në diskutime, debate, në parlament, jashti, në medje, në tubime me qytetarë. Madje i patëm dhënë afat qeverisë që drejme një janar t'i bëj përgatitjet e duhura për ta zbatuar këtë reciprocitet. Mirë po, duhet ta keni parasysh se qeveria Republikës Kosovës nuk thoshte nuk mund ta zbatojë reciprocitetin, por na shpërfillte duke thënë që ajo është vetëm një opinion. Pra ata kanë treguar që s'kan as interes, as ndërgjegje dhe as vullnet për ta zbatuar një vendim të tillë. Pra ka rebelim të qeverisë Republikës Kosovës ndaj kuvendit Republikës Kosovës. Dhe duke u sjellur në këtë mënyrë rebele, qeveria Republikës Kosovës po e degradon Republikën tonë parlamentare. Në anën tjetër, duke përzgjedhur qeveria, cilin vendim, qëndrim, a ligj të kuvendit ta zbatoj e cilin jo, po sillet në mënyrë arbitrare dhe po prodhon anarki. Ne jemi kundër kësaj, ne jemi për rregull, ne jemi për ligjshmëri, ne jemi për kushtetueshmëri dhe jemi që Republika jonë parlamentare, ashtu si e ka emrin dhe si e ka përmbajtjen, të jetë edhe në realitetin e përditshëm të jetës politike, institucionale, shoqërore, ekonomike në Kosovë. Pra, Kuvendi i Republikës Kosovës është organi më i lartë politik, përfaqësues dhe legjislativ, dhe qeveria e Republikës Kosovës duhet ta mësojë këtë dhe duhet ta respektojë këtë.
Çfarë tutje?
Shpresojmë që qeveria e Republikës Kosovës e ka kuptuar që nuk mund të vazhdoj me mënyrën e vjetër të qeverisjes, përkatësisht këtë qeverisjes në Kosovë, dhe rrjedhimisht do të filloj me zbatimin e reciprocitetit të plot, ashtu si që thot vendimi Kuvendit Republikës Kosovës. Me atë rast, natyrisht që edhe protesta e 22 janarit e paralajmëruar nga ne nuk do të mbahej. Përndryshe, neve nuk na mbetet gjë tjetër veçse të vazhdojmë me protestat tona paqësore dhe natyrisht edhe me mjetet institucionale në sistemin shtetëror të Kosovës në mënyrë që t'ja kthejmë dinjitetin Kuvendit Republikës Kosovës, ta mbrojmë shtetin prej pushtetit.
Tekstin e intervistës me Albin Kurtin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Aksioni së shtunës nga ana e vetëvendosjes ishte një provokim i organizuar nga Albin Kurti, thotë Jelko Kacin nga Delegacioni Evropian për Marrëdhënie të Ndërmjet 5 Shteteve të Rajonit. Sipas tij, ky aksion promovon izolimin e Kosovës dhe ai ishte kundërproduktiv për Kosovën dhe vetë lëvizjen që e organizoi atë. Më tutje në kronikën e përgatitur nga Edona Peci, Jelko Kacin konsideron se ka disharmoni ndërmjet deklaratave dhe veprimeve të liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Çka tha më tutje zoti Kacin?
Protesta me moton Serbia nuk kalon, sipas Kacinit promovon bllokimin e marrëdhënieve ndërmjet shteteve dhe se është në kundërshtim me vlerat evropiane.
This was a demonstration promoting isolation of Kosovo and trying to mislead.
Kjo ishte një demonstrat që promovon izolimin e Kosovës me të cilën synohej që orientimi i Kosovës nga përpjekjet për integrim evropian theksoi ai. I pyetur nëse vërtet mund të tërhiqet një paralele ndërmjet gjendjes në veri të Kosovës, ku situata ka mbetur pengi politikës që nga pas lufta dhe asaj që ndodhi të shtunën, Kacin u shpreh.
I don't want to make any parallels, I just want to say how it can be observed.
Nuk dua të tërheq ndonjë paralele, vetëm dua të sqaroj se si mund të shihet kjo. Natyrisht se jam elokuent kur them se kjo ishte kontraproduktive, sikur se për Kosovën, ashtu dhe për Albin Kurtin dhe vetëvendosjen, tha ai për të shtuar se aksioni i së shtunës lë përshtypjen e solidarizimit të vetëvendosjes me barrikaduesit serb në veri të vendit. Por vet lideri i vetëvendosjes Kurti thënë në një intervistë dhënë gjatë ditës radios se vetëvendosja nuk është kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe se konsideron se reciprociteti është parim dhe vlerë Bashkimit Evropian. Kacin tha se ekziston një diskrepancë ndërmjet deklaratave dhe veprimeve të Kurtit dhe se me aksionin në fjalë synohej bllokimi i tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
It's quite opposite to the dialogue between Belgrade and Pristina. We are trying to persuade Belgrade and Serbia.
Kjo është në kundërshtim me dialogun ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Ne po përpiqemi ta bindim Beogradin dhe Serbin të promovojë tregtinë me Kosovën, të heqë dorë nga bllokimi i Kosovës në forumin ndërkombëtare. por ai, Albin Kurti, po e bën të njëjtën gjë. Ka një diskrepancë të madhe ndërmjet deklaratave të tij dhe demonstratave të tij, vlersoi Kacin. Protestat te dheu i bardh dhe diku 5 kilometra në afërsi të pjekës kufitare në Merdar u shpërndan gjatë fundjavës pas ndërhyrjes së njësiteve speciale të policisë të Kosovës. Me mbi 140 të arrestuar dhe me vjetra të lënduar rezultoi e tërë ngjarja. Pavarësisht përplasjeve deklarative me autoritetet kosovare rreth përdorimit të forcës atë ditë, vetëvendosja tha se nuk do të zmbrapset nga qëllimi për të shtyrë përpara zbatimin e mocionit për reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë të miratuar më 7 dhjetor nga kuvendi i Kosovës. Antarët e kësaj lëvizjeje paralajmëruan një aksion të ngjashëm me atë të së shtunës, i cili pritet të mbahet në 22 janar. Kacin sugjeroi që aksioni në fjalë të mos bëhet në Merdar, por në kufirin me Shqipërinë.
He said, I'm quoting you, that he is very much in favor of trade. So if it is so,
ai ka thënë, po ju citoj juve, se është në favor të tregtisë. Andaj, nëse është kështu, le të nisë kjo në ndonjë kufi tjetër e jo në kufirin me Serbinë, vlersoi Kacin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 100 vjetorit të themelimit të shtetit të Shqipërisë, në pjesën e banuar me popullat të shumicës shqiptare në Shkup, sot është vënë gur themeli i sheshit Skënderbeu. Ali Ahmeti, lideri i BDI-së, që merr pjesë në koalicionin qeveritar në Maqedoni, tha se ndjehet krenar për ndërtimin e këtij sheshi. Por lideri i partisë opozitare PDS, Menduh Thaçi, këtë ceremoni të vënjes së gur themelit e cilsoi si aktivitet privat të BDI-së. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Aktivitetet për shënimin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar sot në Maqedoni kanë filluar me vendosjen e gur themelit të ndërtimit të sheshit Skënderbeu në qeshin e vjetër të Shkupit, organizuar nga komuna e Çajirit ku ishin të pranishëm kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në mbushtesi dhe përfaqësues të institucioneve të larta arsimore dhe kulturore të vendit. Me rastin e këtij evenimenti që shënon fillimin e bashkërendimit të festimit të shtetit shqiptar, kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha ka deklaruar se figura e Skënderbeu dhe idejt e ti, edhe sot janë promotor të orientimit të shqiptarëve si kom ka Evropa.
Ka një simbolik të veçantë për mua si kryetari i Bashkisë Tiranës, emri Skënderbeut, statuja Skënderbeut i bën nder çdo qytet evropian dhe këtë e them me bindje të plot pikërisht si kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe pres me kënaqësinë më të madhe që bashkëpunimi me Çajirin në veçanti, me Shkupin në tërësi, me të gjitha komunat dhe bashkitë e shqiptarëve këtu në Maqedoni ta shtrim në rrafshe konkrete nga e cilat përfitojnë sa më shumë vëllezërit dhe motrat tona në Maqedoni.
Edhe lideri i Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është shprehur se është krenar për inaugurimin e sheshit Skënderbeu që llogaritet se do të jetë një nga sheshet më të mëdha në rajon.
Sot ne fillojmë edhe maratonën e vitit 2012 për të kujtuar këtë ditë madhështore, ditën e flamurit, sepse flamuri dhe Skënderbeu janë dy emblema që ne na kanë mbajtur shpirtin gjallë për 524 vjet. Sepse ky nëntor që bën 100 vjet është nëntori i dytë.
Nga ana tjetër, kryetari i opozitës shqiptare Mendu Thaçi, partia së cilit ka refuzuar aktivitetet e Këshillit Organizativ për shënimin e 100 vjetorit të ditës së flamurit, ka theksuar se bëhet fjalë për një manifestim privat të partisë politike shqiptare në pushtet.
Në mungesë të aktivitetit vërtet kombëtar brenda, për të cilën janë legjitim për drejtat e shqiptarëve, bën kompromise të tillë, janë direkt në lidhje me kryetarin e Këshillit Qendror, ministrin e jashtëm, zotin Haxhinasto, dhe unë mendoj se qytetarëve të Shqipërisë u takon që të jenë shumë të lumtur për këtë 100 vjetor. Qytetarët e Maqedonisë as lumturi duhet ta kenë të përgjysmuar se ne kemi patur 100 vjet vujtje që ngelëm jashtë shtetit shqiptar.
Ndërtimi i sheshit Skënderbeu në zonën shqiptare të Shkupit, i cili konsiderohet si përgjigje ndaj sheshit Shkupit 2014, nga analistët vlerësojnë se do të thellojë ndasitë mes dy etniteteve në vend. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se ndërtimi i sheshit Skënderbeu është kompenzim për ruajtjen e rehatisë në shtëpi pas ndërtimeve në anën tjetër të lumit Vardar. Me shrast, projekti Shkupit 2014 në tërsi ka përjashtuar kulturën dhe të kaluarën e shqiptarëve.
Po delbat e очигледна. Значи, владата од македонските партии си прави своји обележа.
Даре идеан ма се евиденте, до тоа чеверија, джеджесишт партнерите коалиционит, грен ма вејте штатуре ве проекти историке. Кјо до тоа се на формте цактуар, институционализохен да сит мез дуетнитетеве, шчиптарве дhe мачилонезве, таксон дрејтури институтит пър толеанс ндор етнике Владо Димовски. Друше, кох ма пар, кретари комунес Чаирит и заед Меджити, ka theksuar se Sheshi Skënderbeu nuk është pandani i projektit Shkupit 2014, nga se në këtë shesh nuk është paraparë që të ngrihen përmendore posa saj të Skënderbeut dhe ka për qëllim të krijojë qasjen më të lirë në qarshin e vjetër të Shkupit si pjesë rëndësishme kulturore e kryeqendrës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për krizën ekonomike në vendet përëndimore. Në artikullin me titull Kapitalizmi në krizë, rruga e rrezikshme ka prosperiteti, gazeta Postierash thekson se në vitin 2012, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, me gjas gjatë pjesës më të madhe të kohës, do të flirtojnë me recesion, ndërsa duke mos e marrë parasysh ekonominë fuqishme në Kinë, Azia, me përjashtim të Japonisë, do të vazhdojë të ecë ka 7% sipas shumicës së ekonomistëve. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Disa vjet më parë do të kishte qenë vështirë nëse jo e pamundur të imagjinoheshin liderët evropian duke kërkuar nga Kina shpëtim financiar. Po ashtu, pak do të kishin parashikuar se udhëhecit kinez që vizitojnë Washingtonin do të shanin publikisht politik bërësit amerikan për keq menaxhimin e ekonomisë më të madhe botërore. Por bota ka ndryshuar, shkruan në numrin e saj të sotëm e përditshmja Financial Times. Kolapsi i vitit 2008 i sistemit financiar në SBA dhe në Evropë, si dhe kriza evropiane e borxheve e vitit të kaluar, e kanë përshpejtuar zhvendosjen e vrullit ekonomik të Azia. Ndryshimi dramatik i fateve ka sjell një shkallë të triumfalizmit në mesin e disa aziatikëve. Nuk ka krizë të kapitalizmit, thot Meghna Desai, profesor i njohur në London School of Economics. Ka një krizë në kapitalizmin përëndimor, kapitalizmi dinamik me energjin dhe risit e ti përshëndesin një rritje që lëviz drejt lindjes, thot ai, duke shtuar se janë njerëzit e jugut në përgjithsi dhe Azia në veçanti që po i menagjojnë më mirë forcat e kapitalizmit fitim prurës. Shang Yong-rin, një shef i ekonomisë në Bankën Aziatike për Zhvillim, thot se ai ndjen kuptimin e çrregullimit intelektual. Shumica e hutis, thot ai, vjen nga fakti që qeverit përëndimore i kanë ndryshuar në mënyrë radikale mendimet e tyre që nga kriza financiare e Azis në vitin 1997. Në atë kohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar përshkroi mjekim drastik për ekonomitë e Tajlandës, Indonezisë dhe të Koreës së Jugut. Këtyre vendeve u patën thënë që të shkurtojnë shpenzimet qeveritare si dhe të rrisin normat e interesit. Tani, ekonomive përëndimore po u përshkruhen pothuajse mjekimet e kundërta. Ato po i shkurtojnë normat e interesit dhe po i përdorin paratë e shtetit për t'i shpëtuar bankat. Ekonomitë aziatike janë kritikuar nga ekspertët përëndimor se janë shumë ndërhyrëse. Por, pas kaq shumë ligjëratave nga përëndimi, aziatikët mund të përjetojnë pak knatësi nga sikleti amerikan dhe evropian. Po e vërteta është se asnjë vend aziatik nuk ka dalë me një model më të mirë. Në mungesë të diçkaje më të mirë, qeverita Azis që duan të rrisin të ardhurat e njerëzve të tyre, do të duhet t'i nënshtrohen sërish shijeve të kapitalizmit. Sigurisht brenda përkufizimit të gjerë të kapitalizmit, shteti mund të jetë më i madh ose më i vogël, mund të ndërhyjë më shumë ose të planifikojë më pak. Këto alternativa të politikave janë çështje diskutimi në shumë shtete të Azis. Por kur vjen puna për të ecur përpara, shumica janë të bindura nga kapitalizmi. Për ta, mbetet sistemi më i keq i mundshëm ekonomik, me përjashtim të të gjitha sistemeve të tjera, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta Financial Times.
Në mbyllje përsërisim theksin nga ky program. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, gjatë qëndrimit të pjesën veriore të Mitrovicës ka inkurajuar për decentralizim. Duke u shprehur për protestën e vetëvendosjes, Albin Kurti Postierash tha:
Protesta e 14 janorit ishte protest paqësore prej fillimit deri në fund. Ajo çfarë ishte dhunshme me 14 janor ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës.
Jelko Kacin nga Parlamenti Evropian shprehet se aksioni vetëvendosjes ishte provokim i organizuar nga Albin Kurti. Komisioni Evropian sot e ka filluar procedurën kundër Hungarisë për shkelje në tri reforma kundër thënëse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.